Dy Kronikave, kapitulli 34. Josia ishte 8 vjeç kur filloi të mbretëroj, dhe mbretëroj 31 vjet në Jerusalem. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit dhe ndoqi rrugët e Davidit, atit të tij, pa shmangur as në të djathtë, as në të majtë. Në vitin e 8 të mbretërimit të tij, kur ende ishte djalosh, filloi të kërkoj Perëndinë e Davidit, atit të tij, dhe në vitin e 12 filloi ta pastroj Judën dhe Jerusalemin nga vendet e larta, nga asherimet, nga shëmbëlltyrat e gdhendura dhe nga shëmbëlltyrat prej metalit të shkrirë. Para tij u shembën altaret e Baalit. Përveç tyre e shembë altaret e Temjanit që ishin mbi ta, bëri cop-cop asherimet, shëmbëlltyrat e gdhendura dhe shëmbëlltyrat prej metalit të shkrirë dhe i bëri pluhur, të cilin e shpëndau mbi vartet e atyre që u kishin ofruar flijime. Pastaj dogji kockat e priftërinjve mbi altaret e tyre dhe kështu pastroi Judën dhe Jeruzalemin. Të njëjtën gjë bëri në qytetet e Manasit, të Efraimit dhe të Simeonit deri në Neftali, me sëpatat e tyre rreth e qartë. Kështu ai shkatërroi altaret dhe asherimet, i bëri pluhur shëmbëlltyrat e gdhendura dhe rrëzoi tërë altaret e Temjanit dhe të gjithë vendin e Izraelit. Pastaj u kthye në Jeruzalem. Në vitin e 18 të mbretërimit të tij, pasi pastroi vendin dhe tempullin, dërgoi Shafanin, birin e Acaljahut, Maseiahun, qeveritarin e qytetit, dhe Joahun, birin e Joahazit, arkivistin, për të restauruar shtëpinë e Zotit, Perëndisë të tij. Ata shkuan te kryeprifti Hilkia dhe dorëzuan paratë që kishin sjellë në shtëpinë e Perëndisë, që dërtarët levit kishin mbledhur nga Manasi, nga Efraimi dhe tër pjesa tjetër e Izraelit, nga tër Juda dhe Benjamini dhe nga banorët e Jerusalemit. Pastaj u dorëzuan punëtorëve të ngarkuar me mbikëqyrje në shtëpisë së Zotit, të cilët u dhanë punëtorëve që punonin në shtëpinë e Zotit për ta riparuar dhe për të restauruar tempullin. U dorëzuan marangozve dhe ndërtuesve për të bler gur të latuar dhe lëndruri për armatura dhe trarë të shtëpive që mbretërit e Judës kishin shkatërruar. Këta njerëz e bënin punën e tyre me besnikëri. Mbikëqyrësit e tyre ishin Jahathi dhe Obadjahu, levit nga bitë e Merarit, dhe Zakaria dhe Meshulami nga bitë e Kehathit, dhe të levitët që ishin specialistë veglave muzikore. Këta mbikëqyrnin gjithashtu mbarësit e peshave dhe drejtonin tërë ata që kryenin punimet të çfarëdo lloji. Përveç kësaj, disa levit ishin shkrues, inspektor dhe deretar. Nërsa po tërhiqeshin parat që ishin çuar në shtëpinë e Zotit, prifti Hilkia gjeti librin e ligjit të Zotit që ishte dhënë në përmjet Mojsiut. Atëherë Hilkiau e mori fjalën dhe i tha sekretarit Shafan: "Kam gjetur në shtëpinë e Zotit librin e ligjit." Pastaj Hilkiau ia dha librin Shafanit. Shafani ia çoi librin mbretit dhe i tha gjithashtu: "Shëbëtorët e tu po bëjnë atë që u shërdhëruar të bëjnë. Kanë mbledhur paratë gjetura në shtëpinë e Zotit dhe i kanë dorëzuar në duart e mbikëqyrësve dhe të punëtorëve." Shafani, sekretari, i tha gjithashtu mbretit: "Prifti Hilkia më dha një libër." Pastaj Shafani e lexoi në praninë të mbretit. Por ndodhi që kur mbreti dëgjoi fjalët e ligjit, ai grisi rrobat e trupit. Pastaj mbreti dha këtë urdhër Hilkiahut, Ahikamit, birit të Shafanit, Abdonit, birit të Mikahut, Shafanit, sekretarit, dhe Asajahut, shëbëtorit të mbretit, duke thënë: "Shkoni të këshilloni me Zotin për mua dhe për ata që kanë mbetur në Izrael dhe në Jud, lidhur me fjalët e librit që u gjet. I madh pra është zemërimi i Zotit që ra mbi ne, sepse etrit ta nuk kanë ndjekur fjalën e Zotit, duke vepruar plotësisht sipas asaj që është shkruar në këtë libër." Kështu Hilkiau dhe ata që mbreti kishte caktuar shkuan te profetesha Hulda, bashkëshorte e Shallumit, birit të Tokathit, biri Asrafit, ruajtësi i rrobave. Ajo banonte në Jerusalem në lagjën e dytë dhe i folën lidhur me këtë çështje. Ajo u përgjigj: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Njoftoni atë që ju ka dërguar tek unë. Kështu thot Zoti: Ja, unë do të sjell një fatkeqësi mbi këtë vend dhe mbi banorët e tij, të gjitha mallkimet që janë shkruar në librin, të cilin e kanë lexuar përpara mbretit të Judës. Duke qenë se më kanë braktisur dhe u kanë ofruar Temjan perëndive të tjera, për të provokuar zemërimin tim me të gjitha veprat e duarve të tyre, zemërimi im do të bjerë mbi këtë vend dhe nuk do të shuhet. Ndërsa mbreti të Judës që u ka dërguar të këshilloheni me Zotin, njoftojeni Savion. Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, lidhur me fjalët që ke dëgjuar. duke qenë se zemra jote është mallë ngjyer, sepse e përulur përpara Perëndis duke dëgjuar fjalët e tij kundër këtij vendi dhe kundër banorëve të tij, je përulur para meje. Ke grisur rrobat e tua dhe ke qarë para meje. Edhe unë të dëgjova, thot Zoti. Ja, unë do të të bashkoj me etrit e tu dhe do të të shtije në paqe në varrin tënd. Sytë të nuk do të shohin tërë të keqin që unë do t'i sjell këtij vendi dhe banorëve të tij. Ata janë njoftuar mesazhin mbretit. Atë mbreti urdhëroi të mblidhen pranë tij tërë pleqtë e Judës dhe të Jeruzalemit. Pastaj mbreti u ngjit në shtëpinë e Zotit me të gjithë burrat e Judës, me të gjithë banorët e Jeruzalemit, me priftërinjt, me levitët dhe me tër popullin, nga më i vogli gjerë te më i madhi, dhe këndoi në pranitë të tyre të gjitha fjalët e librit të beslidhjes që ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. Pastaj mbreti, duke qëndruar me këmbë mbi podium, bëri një beslidhje përpara Zotit, duke u zotuar të ndjek Zotin, të zbatoj urdhërimet e tij, porositë e tij dhe statutet e tij me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, për të vënë në praktik fjalët e beslidhjes së shkruar në atë libër, dhe bëri që të përfshihen në beslidhje të ata që ndodheshin në Jeruzalem dhe në Benjamin. Banorët e Jeruzalemit vepruan sipas beslidhjes së Perëndis, Perëndis të jetërve të tyre. Kështu Josia zhdukut tërë gjërat të neveritshme nga të gjitha vendet që u përkisin bijve të Izraelit dhe i detyroi tërë ata që ishin në Izrael të shërbenin Zotit, Perëndis të tyre. Gjatë gjithë jetës së tij, ata nuk hoqën dorë së ndjekur i Zotin, Perëndin e jetërve të tyre.